Izvērtējot visus notikušos apstākļus, arī personīgi izrunāt šo jautājumu ar kultūras ministri, konsultējoties arī ar Nacionālās apvienības vadību, esmu pieņēmis lēmumu pieprasīt kultūras ministra Žanetes Jaundzemes-Grendes demisiju. Atbilstoši koalīcijas līguma 5.2.4. punktam par šo nodomu vismaz 48 stundas iepriekš ir jāinformē koalīcijas partneri, ko nekavējoši arī darīšu. Attiecīgi jau gala lēmums šajā jautājumā tiek, vai formālais gala lēmums tiek pieņemts pirmdien. No savas puses aicinu Nacionālo apvienību deleģēt citu ministra kandidātu un turpināt konstruktīvu darbu valdībā. Pilnībā saprotu, ka jebkura ministra demisijas pieprasījums var būt potenciāls risks valdības stabilitātei, tāpēc arī savā kā ministra prezidenta darbā es no šāda veida lēmumiem bez galējas nepieciešamības izvairījies, bet pašreiz samilzušais konflikts, diemžēl, spiež šo risinājumu pieņemt.